რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, მოისმინეთ ახალი ამბები. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ ლვოვში რუსეთის სპერგანგის ოფის ცეცხლი გაუჩინეს. სირიაში 140 ადამიანი მოკლეს სხვადასხვა ქალაქში აფეთქებების შედეგად. ქაშმირში მესამე დღეა გრძელდება შეატაკება ინდოეთის უშიშროების სამსახურსა და მეამბოხეებს შორის. და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ ლვოვში რუსეთის სპერბანკის ოფის ცეცხლი გაუჩინეს. 21 თებერვლის ღამით მომხდარი თავდასხმა წინძღო და მცდელობას ხანძარი გაეჩინათ სპერბანკის სხვა ოფისისთვის ლვოვშივე. ლვოვის ადგილობრივი ტელევიზია იტყობინებოდა, რომ უცნობმა პირებმა თვითნაკეთი აალებადი ბომბები ესროლეს ბანკის ფილიალებს. ერთი ოფისი დაიწვა, მეორეში მეხანძრეებმა შეძლეს ცეცხლის ჩაქრობა. ლვოვის თავდასხმები მოხდა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც კიევში უკრაინელმა ნაციონალისტებმა აღნიშნეს საპროტესტო გამოსვლების ორი წლისთავი და დაარბიეს რუსეთის ბანკის ორი ოფისი. 2014 წელს 21 თებერვალს უკრაინის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა უკრაინა დატოვა. 22 თებერვალს კი პარლამენტმა მისი თანამდებობიდან მოხსნა გადაწყვიტა. სირიელი აქტივისტები და მთავრობის მომხრე მედია იტყობინება, რომ 140-ზე მეტი ადამიანი მოკლეს ამ ქვეყნის იმ არეალებში აფეთქებების შედეგად, რომლებსაც მთავრობა აკონტროლებს. 21 თებერვლის თავდასხმები მოხდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებას, რომ წინასწარი შეთანხმება იქნა მიღწეული რუსეთთან ნაწილობრივი ზავის შესახებ სირიის კონფლიქტში. აფეთქებები მოხდა ჰომსში, პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რელიგიური ჯგუფის ალავიტების დასახლების არეალში. ჰომს თითქმის მთლიანად აკონტროლებს მთავრობა. სხვა აფეთქებები მოაწყვეს დამასკის შიიტურ გარეუბანში, იქ 87-ია დაღუპულთა რიცხვი. ჰომსის და დამასკის თავდასხმებისთვის პასუხისმგებლობა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. საუდის არაბეთში სასამართლოს წინაშე წარდგა 32 პირი, მათ შორის 30 შიიტთა უმრავლესობას ეკუთვნის. 32 ბრალდებული ირანელები და ავღანელები 2013 წელს დააპატიმრეს. ამას მოხვა შეშფოთება შიიტურ წრეებში, სხვა შორის კარგად ცნობილი პირების მხრივ, რომლებიც პოლიტიკაში არ ერევიან. ბრალდებებს შორისა ჯაშუშური ქსელის შექმნა, ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების საბოტაჟი და სხვა. ქაშმირის ინდურ ნაწილში მესამე დღეა გრძელდება შეატაკება ინდოეთის უშიშროების ძალებსა და შეიარაღებულ პირებს შორის, რომლებიც თავს დაესხნენ სამთავრობო შენობას და სულ მცირე 7 ადამიანი მოკლეს. თავდასხმა მოხდა შენობების კომპლექსზე სრინაგარში, ინდური ქაშმირის საზაფხულო დედაქალაქში, სადაც 22 თებერვალს ბრძოლა გრძელდებოდა. ინდოეთსა და პაკისტანს შორის 3-2 ბრიტანეთის კოლონიური ბატონობიდან განთავისუფლების შემდეგ ქაშმირის გამო მოხდა. ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის დიპლომატები თვლიან, რომ იუგოსლავიის ყოფილმა რესპუბლიკამ მაკედონიამ არ გააკეთა საკმარისი იმისთვის, რომ ჩაატაროს სარწმუნო საპარლამენტო არჩევნები, რომლებიც აპრილისთვისაა დაგეგმილი. თავდაცვის მინისტრის თინახიდაშელის მიმართ მართველი კოალიციის წევრი მრეწველთა პარტიის ლიდერის გოგი თოფაძის ბოლოდროინდელი ბრალდებების გარშემო რესპუბლიკური პარტია ამ ეტაპზე საჯარო დებატებს წყვეტს. ამის თაობაზე თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძემ განაცხადა. სპეციალური საპოლიციო კონტროლის შედეგები გამოქვეყნდა. 18-19 თებერვალს განხორციელებული კონტროლის შედეგად დაკავებულია სამი ძებრენი პირი და ქვეყანაში არ ლეგალურად მყოფი რუსეთის ერთი მოქალაქე. გამოვლენილია სისხლის სამართლის დანაშაულის 101 ფაქტი. ჩვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
How she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black as white.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4
Oh, sure that he won't be the last. He must know it all. He makes a deal with a smile. No one knows the time that his lies are mine. He's Mr. Know-It-All. Must be seen, there's no doubt. He's the coolest one with the biggest mouth.
და ნაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 19:30 და 20:30 წუთია. გონსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. საქართველოს გუბერნატორს თვითმართლობის საქმიანობაში ჩარევის გამოადანაშაულებენ. კოტირების პრინციპის მხარდასაჭერად ქალთა საინიციატივო ჯგუფი კამპანიას განაგრძობს. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მომკახვლედიანი თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გაათავისუფლა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. მან გადაწყვეტილება დღევანდელ ცხდომაზე მიიღო. საბჭოს გადაწყვეტილებით მომკახვლედიანი სასამართლოს მოსამართლედ რჩება, ამასთან ის გათავისუფლდა სისხლის სამართლის კოლეგიის თავმჯდომარის თანამდებობიდანაც. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობას გიორგი ებანოიძე შეასრულებს, კოლეგიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლად კი ეკა არეშიძე დაინიშნა. მამუკა ახვლედიანი დღევანდელ სხდომას არ ესწრებოდა, მან იუსტიციის საბჭოს წერილობით განუმარტა, რომ ბიულეტენზე იმყოფება და სხდომის გადადება 26 თებერვლისთვის ითხოვა, თუმცა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა ეს თხოვნა და მიმართვა გააპროტესტეს და განაცხადეს, რომ მამკახვლედიანმა უკვე რამდენჯერმა თქვა უარი საბჭოს ხდომაზე დასწრების შესახებ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების განცხადებითვე მიუღებელია, რომ საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეს არ აქვს კომუნიკაცია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან. რაც შეეხება მამკახვლედიანის მიმართ არსებულ პრეტენზიებს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების შეფასებით ის საქმეების განაწილებას ახორციელებს საბჭოსგან დამოუკიდებლად თავისი ბრძანების საფუძველზე, რაც დარღვევა. კიდევ ერთი პრეტენზია ეხება სასამართლოში სპეციალიზაციას, კერძოდ იმას, რომ სპეციალიზაციების განსაზღვრასაც მამკახვლედიანი თვითნებურად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის გვერდის ავლით ახორციელებდა. ერთადერთი წევრი იუსტიციის საბჭოში, რომელმაც მხარი არ დაუჭირა მამკახვლედიანის თანამდებობიდან გათავისუფლებას, პრეზიდენტის კვოტით არჩეული ვახტანგ ბჭედლიშვილია. მისი განცხადებით, დღეს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დაუშვა ორი შეცდომა, დაარღვია სამართლიანობის ელემენტარული პრინციპი და გაცდა თავის უფლებამოსილებას. ამასთან ვახტანგ მჭედლიშვილის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ მამკახვლედიანი ითხოვდა პარასკევამდე გონივრული ვადის მიცემას თავის დასაცავი და ფაქტობრივი არგუმენტების წარმოდგენას, იუსტიციის საბჭომ ეს არ გაითვალისწინა და შეიჭრა სადისციპლინო კოლეგიის ფუნქციებში და მოსამართლეს დისციპლინური ზემოქმედების ღონისძიება დააკისრა. თავდაცვის მინისტრის თინეხი დაშელის მიმართ მართველი კოალიციის წევრი მრეწველთა პარტიის ლიდერის გოგი თოფაძის ბოლოდროინდელ ბრალდებებზე ამ ეტაპზე საჯარო დებატებს წყვეტს რესპუბლიკური პარტია. მისი თავმჯდომარის ხათუნა სამნიძის დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბოლო დღეებში რესპუბლიკელები იძულებულნი გახდნენ კოალიციის ერთ-ერთი პარტნიორი პარტიის წარმომადგენლისთვის საჯარო და მკაცრი პასუხი გაეცათ, რაც განაპირობა თავდაცვის მინისტრის მიმართ ცილის მწამებლურმა ანტიკოალიციურმა და ანტისახელმწიფოებრივმა განცხადებებმა. კოალიციის ლიდერმა და ქვეყნის პრემიერ მინისტრმა საჯარო და მკაფიო შეფასება მისცა მომხდარს, განცხადებებს უწოდა მიუღებელი და იმავდროულად საკითხის კოალიციურ ფორმატში გადაწყვეტის საჭიროებას გაუსვა ხაზი. აქედან გამომდინარე, რესპუბლიკელები ამ ეტაპზე წყვეტს საჯარო დებატებს, რადგან ველით კოალიციის შიდა ფორმატში მსჯელობას, რის შემდეგაც მიღებული იქნება გადაწყვეტილებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ კოალიციის წარმატებულ ფუნქციონირებას მის ადამფუძნებლო დოკუმენტში გაცხადებული პრინციპების და ღირებულებების მტკიცე დაცვით, ნათქვამია რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის განცხადებაში. წინასწარი ინფორმაციით, კოალიციის პოლიცაბჭო გაიმართება მას შემდეგ, რაც პრემიერ მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ჩეხეთში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს დაასრულებს და თბილისში დაბრუნდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვესმის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თვითმართველობის საქმიანობაში უხეშად ჩარევის გამო ადანაშაულებენ შიდა ქართლის რეგიონის გუბერნატორ ზურაბ რუსიშვილს. ეს ბრალდება თავდაპირველად გორის საკრებულოში გაჩნდა, ახლა კი კასპის საკრებულოში. რა მიზეზით, ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყვებთ.
კასპის საკრებულოს წევრების უმრავლესობა მორიგის ხდომა ხმაურის შემდეგ ჩაშალა. ეს მას შემდეგ გააკეთეს, რაც აღმოაჩინეს, რომ ბიუროზე დღის წესრიგში შეტანილი 9 საკითხიდან სხდომის დროს მაგიდაზე განსახილველად მხოლოდ 5 დაუდეს. საკრებულოს წევრებმა გარკვევა სცადეს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ილია ზაქარიაძემ კი სხდომაზე განაცხადა, რომ 4 საკითხი გუბერნატორის აპარატიდან ჩაასწორეს და დღის წესრიგიდან ამოიღეს.
მოვიდა იქედან რა ჩასწორებები, რომ ჩასწორებები კი არა, საერთოდ არ საკითხები ამოღებული.
ეს ყველაფერი არის ხო დაკურსავსა კონტროლზე და ერთი საკითხი რო არ ჩავარდება და ყველა საკითხი ლიცენზიის თავადის ნახა. აი მეტყვა ეს და უფრო უარეს მოთხოვნებია თი გუბერნია და იმიტომაც არის რომ ეს ეს პრობლემა.
თვითმართველობის საქმიანობაში უხეში ჩარევა, თვითმართველობის დისკრედიტაცია. ასეთი იყო იმ დეპუტატების განცხადებები, რომლებმაც ხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი რობერტ კავთიაშვილი აცხადებს, რომ გუბერნატორის ჩარევა საკრებულო საქმიანობაში ყოველდღე მიუღებელია.
თუმცა ვიკითხეთ, აღმოჩნდა, რომ გუბერნიდან მიიღეს დავალება, გუბერნიაში გადააგზავნეს საკითხები და უშუალოდ გუბერნატორმა მათი განმარტებით გუბერნატორმა უთხრა, რომ ეს საკითხი არ უნდა განხილულიყო. სწორედ ამიტომ ჩვენ მიგოჩნია, რომ ეს არის ძალიან დიდი უპატივცემულობა როგორც საკრებულოს ინსტიტუციისადმი, ასევე ადგილობრივი თვითმართველობის საქმიანობაში უხეში ჩარევა.
კასპის საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ვახტანგ ბეჟიტაშვილი კი მიიჩნევს, რომ ამ პრეცედენტით საფრთხის ქვეშ დადგა თვითმართველობის ორგანოს დამოუკიდებლობა.
საკრებულო არის დამოუკიდებელი ორგანო, ჩვენზე მდგომი არ გაგვაჩნია, აქედან გამომდინარე გუბერნიას არ აქვს უფლება იმისა, რომ ჩვენი დღის წესრიგი განსაზღვროს და მით უმეტეს მიღებული დღის წესრიგი შეასწოროს და ასე შემდეგ.
ოპოზიციის პროტესტს მართველ კოალიციაში შემავალი რესპუბლიკური პარტიის წევრმაც დაუჭირა მხარი. ნუგზარ საჩალელი ამბობს, რომ ბიუროზე მიღებული საკითხების იგნორირება მისთვის მიუღებელი იყო.
მივიღეთ ბიუროს გადაწყვეტილება, იქ საკითხებზე და ის საკითხები იქ და იგნორირებული.
კასპის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ილია ზაქარიაძემ ჟურნალისტებთან საუბარში არ უარყო ის ფაქტი, რომ ბიუროს საკითხებს შიდა ქართლის გუბერნატორის აპარატში ყოველთვის გზავნიან და ამას იმისთვის აკეთებენ, რომ რაიმე ლაფსუსი არ გაეპაროთ.
ყველა სხდომის წინ საბუთებს უგზავნით წმინდა ზედამხედველობის კუთხით, რომ იქაც რაიმე ლაფსუსი არ გაიპაროს.
ხარის გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილი დუმს. მისი პრესსამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი ედიშერაშვილი კი მოკლე კომენტარით იფარგლება და აცხადებს, რომ
ადგილი აქვს გუბერნატორის ადმინისტრაციის მხრიდან მხოლოდ და მხოლოდ სამართლებრივი მიმართულებით რეკომენდაციებს და ამ კუთხით საკითხთა მიმართებაში აგრეთვე რაიმე გადაწყვეტა.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ საკრებულოს წევრების პროტესტი სამართლიანი იყო, რადგან გუბერნატორს უფლება არ აქვს ჩაერიოს საკრებულო საქმიანობაში, მით უმეტეს დაადგინოს დღის წესრიგი. ბებიაშვილის თქმით, გუბერნატორის ფუნქცია მხოლოდ მუნიციპალიტეტების ინფრასტრუქტურული განვითარების ხელშეწყობაა, ხოლო სამართლებრივი პრობლემების შემთხვევაში უკვე მიღებული გადაწყვეტილებების კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მონიტორინგს იუსტიციის სამინისტრო ახორციელებს. ბებიაშვილის შეფასებით, ამ შემთხვევაში ზურაბ რუსიშვილი უხეშად ჩაერია თვითმართველობის საქმიანობაში.
თავსახათი იქნა დარღვეული თვითმართველობის კოდექსი ამ შემთხვევაში, თან გამომდინარე, რომ არ შეიძლება გუბერნატორი საერთოდ ერეოდეს თვითმართველობის საქმიანობაში, მით უფრო გადაწყვეტილების მიღებასთან მიმართებაში. გუბერნატორს აქვს მხოლოდ ფუნქცია ინფრასტრუქტურულ საქმიანობასთან დაკავებული, თან გამომდინარე, მასთან არსებობს საკონსულტაციო საბჭო. ამის დარგლებში იზრუნოს თვითმართველობების განვითარებაზე, მაგრამ რაც შეეხება რამდენად სწორია ესა თუ ის წარმოდგენილი პროექტი გადაწყვეტილების, ამაში არანაირად არ უნდა ეოდეს გუბერნატორი.
კასპის საკრებულოს წევრები გორსა და კასპს შორის გზაში დაკარგული საკითხების დღის წესრიგში დაბრუნებას და იმპირების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას მოითხოვენ, ვინც საკრებულოს საქმიანობაში ჩაერია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კოტირების პრინციპის მხარდასაჭერად ქალთა საინიციატივო ჯგუფი საქართველოსში კამპანიას განაგრძობს. ახალი კამპანია რამდენიმე ხნის წინ დაიწყო სახელწოდებით პოლიტიკაში. ქუთაისში ამ კამპანიის ფარგლებში გამართულ დისკუსიას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობისა და გენდერული კვოტების აუცილებლობის შესახებ დისკუსია კამპანიის პოლიტიკაში ფარგლებში ქუთაისში გამართა ქალთა საინიციატივო ჯგუფმა. ჯგუფის წევრის იდა ბახტურიძის თქმით, გენდერული თანასწორობა პოლიტიკაში შეუქცევადი პროცესია, თუმცა კვოტის შემოღების გარეშე შესაძლებელია პროცესი რამდენიმე ათეული წლით გადაიდოს.
დაიოს ქალთა განვითარების ფონდმა გააკეთა ესეთი კვლევა, თუმცა ველოდოთ მინიმუმ 30 წელი და 2047 წლისთვის ეს არის შესაძლებელი, რომ მაგრამ კრიტიკული massa უკვე პოლიტიკაში შეიქმნას ხალების უფლებების მოახდენ გავლენას პროცესებზე. კოტის მომხრები ვამბობთ, რომ რატომ უნდა ვიცადოთ 30 წელი, როცა არსებობს უფრო ეფექტური მეთოდი, რომ ცოტა უფრო დავაჩქაროთ ეს პროცესები.
ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრის იდა ბახტორიძის განმარტებითვე გენდერული კვოტა სპეციალური სამართლებრივი ნორმაა, რომლის მთავარი მიზანი გადაწყვეტილების მიღების დონეზე გენდერული ბალანსის შექმნა. იდა ბახტორიძის ინფორმაციით კვოტები უკვე 100-მდე ქვეყნის პოლიტიკური პარტიისა და ეროვნული კანონმდებლობის მიერაა მიღებული და ქალთა წარმომადგენლობის ზრდის ყველაზე სწრაფი და ეფექტური მექანიზმია. ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრის მაია ჩიტაიას აზრით, პოლიტიკური პარტიებისთვის ამჟამად მოქმედი ნებაყოფლობითი კვოტირება, რომელიც პარტიულ სიაში ქალთა მონაწილეობას გულისხმობს, პოლიტიკურმა სუბიექტებმა მხოლოდ გაზრდილი დაფინანსების მისაღებად გამოიყენეს და რეალურად არაფერი შეცვლილა. ამიტომ აუცილებელია კვოტა სავალდებულო იყოს.
სამწუხაროდ არსებობს რაღაცა ძალიან უსუსური არგუმენტები, რომელსაც ყველა სივრცეში ვაწყდებით, ჩვენ რომ ქალებს არ გააჩნიათ კვალიფიკაცია და ძნელია ასეთი ქალების მოძიება, ჩვენ შევკრიბეთ 30-მდე ქალი სხვადასხვა რეგიონის მასშტაბით, რომლებსაც აქვთ პოლიტიკური მონაწილეობის გამოცდილება, ესენი არიან ძალიან ძლიერი ქალები, გამოცდილი, კვალიფიციური, რომლებიც ყველა ერთად ადასტურებს იმას, რომ მათ სწორედ ხელოვნურად ექმნებათ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ყველა შეხვედრას ესწრებიან, გადიან მოსახლეობაში ხმები მოაქვს პარტიებისთვის, მაგრამ მათ მაინც არ სვამენ სიაში.
პოლიტიკაში ქალთა მეტი რაოდენობის ჩართვას და ქალთა როლის გაძლიერებას აუცილებლად მიიჩნევს პარტია ქართული ოცნების წევრი, ქუთაისის მერიის ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელი თამონა ნიკოლეიშვილი.
როდესაც ქალები, თქვათ, რეგიონალურ დონეზე პოლიტიკურ ნაბიჯებს დგამენ, უწევთ კიდევ უფრო მეტი წინააღმდეგობის გადალახვა. გამომდინარე იქიდან, რომ თუნდაც რაიონებში სტერეოტიპები კიდევ უფრო ძლიერია პოლიტიკასთან დაკავშირებით, წინააღმდეგობა ქალების ჩართულობასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო ძლიერია, ვიდრე, თქვათ, ეს ხდება დედაქალაქში.
სავალდებულო საპარლამენტო კვოტის შემოღებას არეწინააღმდეგება სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, ფრაქცია რესპუბლიკელების თავმჯდომარე იმედა გოგავა, რომლის თქმითაც გენდერული დისბალანსის შესაცვლელად და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდისთვის დროებითი სპეციალური ზომის შემოღება სასურველია. ამასთან იმედა გოგავა მიიჩნევს, რომ ამჟამად საქართველოს პარლამენტის წევრ ქალთა 12%-დან საკანონმდებლო საქმიანობაში აქტიურად მცირე ნაწილია ჩართული.
მართალი არის, რომ ქალბატონებს ბევრი პრობლემები ექნებათ, სტერეოტიპები არსებობს, ამ სტერეოტიპების დასანგრევად გარკვეულ ეტაპზე პირადად მე მზათვა, რომ ამას ხარი დაუჭირო, მაგრამ ეს უნდა იყოს გარკვეული მცირე მონაკვეთი. მე ვფიქრობ, რომ თუ კომპეტენტური არის ადამიანი, ქალია თუ კაცია, უნდა იყოს ყველგან.
კვოტირების შემოღების შემთხვევაში ქალთა კვალიფიკაციის ეჭქვეშ დაყენებას არასწორად მიიჩნევს სამოქალაქო აქტივისტი ქრისტინე მაღლაკელიძე.
ეს იმ დროს, როდესაც მამაკაცთა კვალიფიკაციას არავინ არ განიხილავს და გარდა იმისა, რომ კვოტირება უზრუნველყოფს თავის მხრივ თანაბარ წარმომადგენლობას, კვოტირება აუცილებლად უზრუნველყოფს პოლიტიკური კულტურის გაუმჯობესებას და გაჯანსაღებას.
ქალთა საინიციატივო ჯგუფი გენდერული კვოტის შესახებ საინფორმაციო კამპანიას და დისკუსიას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში გამართავს.
ქალთა საინიციატივო ჯგუფის ამ კამპანიის ფარგლებში ქუთაისში გამართულ საჯარო დისკუსიას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, პოლიციელებმა გაათავისუფლეს რამდენიმე დღის წინ გატაცებული 17 წლის სამირა ბაირამოვა. დეტალები, როგორც გათავისუფლების, ასევე იმის თუ ვის მიერ იყო გატაცებული გოგონა უცნობია. შეგახსენებთ, რომ ბოლო დღეებში ბაირამოვას ოჯახის წევრებმა რამდენიმე საპროტესტო აქცია გამართეს გოგონას გათავისუფლების მოთხოვნით. 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს გამართა პრეზენტაცია მის მიერ მომზადებული კანონპროექტისა, რომელიც სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების მიზნით ითვალისწინებს დამოუკიდებელი საგამოძიებო სტრუქტურის შექმნას, რომელსაც პირობითად უხელმძღვანელებს კომისარი და ასევე ამ ორგანოში იქნება საპროკურორო ზედამხედველობით აღჭურვილი რამდენიმე პირიც. როგორც იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ საპასუხოდ განაცხადა, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის თაობაზე პოლიტიკური ნება არსებობს, თუმცა მთავრობის პოზიცია, რომ დევნის ფუნქცია პროკურატურას არ უნდა წაერთვას. დეტალურად ამ თემაზე ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. გადმოცემით, გადაცემას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality.
Mm-hmm.
Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China, but few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.